Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa egiten ari gara, gaurko irratsaioa berezia dugu, sei urte taldearen diska aurkeztuko dugulako ordu batak aldean, eta bien bitartean, ba, badakizu beti bezala, aktualitatea jorratuko dugula, txantxakun irratean ongi etorri. Imila eta amabosgarren urteko maiatzak amabi dugu gaurko aste artea. Eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laurogeita hamar minututan alaxe egiten dugu aste artea, aste azken eta ostegunero. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9943 2523 2523. Eta interneten sartu ezkero txantxakun.org gaude, eta bertan topatuko dituzu gure programazioa, parte hartzeko moduak, argazkiak, deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak, atal bereziak, mobiletarako aplikazioa, eta baita ere noski zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, Jantxakun irratiaren emisioa jarrai dezakezu, zuzenean eta gainera noski harremanetarako Facebooka, Twitterra eta kontakturako emailak ere topatuko dituzu gure web horrian. Gogoratu, jantxakun.org dela gure web horri hori.
Spalak, lurrean.
Telefonoz bestela ere harremanetan jarri zaitezke 9-4-3-22-25-23 telefono zemakian 3-2-5-2-3. Gaurkoan esan bezala 6 urte taldearen Spalak diska izango da protagonista nagusia eta beraien disko berri honetako abesteak entzungo ditugu irratsaio osoan zehar eta gainera ordu bat akaldera hementxe izango ditugu taldekideak beraien disko berri honen inguruan hitz egiten. Hogeita lau ordu zemititzen ari gara Jantxakun irratian irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guztiak gogoratu euskara hutsean egiten ditugula. Zuk ere zurea egin dezakezu, parte hartu dezakezu. Harremanetan jarri gurekin eta ongi etorria izango zara. Irratsaioa euskara hutsean egitea da eskatzen dugun baldintza bakarra. Gainontzean dena, erres. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko helduko diogu normalean egiten dugun bezala gaurkoan ere, lehenengo atalari, badakizue, eguraldiaren iragarpenarekin hasten dugula eguerdiko ahotsa magazina. Behodei batzuk badira, brisa freskoa dabil ere. Eta temperaturak goruntze egingo dute, naiz eta iparraizea eduki. Baina batzuk beraz, eguzkia tarteka, eta temperaturak goruntz. Trafikoari dagokionez, istripua izan da GI-2-3 errepidean Rekalden, Astigarragan markatu Rekalderako norabidean. Bilabonan ere istripua, zetik jodio auto batek beste batean, ene bat errepidean, Madrilerako norabidean. Gainera, Eskoriatzan lur jausia izan da AP batean, bi norabideetan, Eibarrerako norabidean eta Madrilerako norabidean ere. Eta Oiartzunen autoilarak daude lanen ondorio zape 8an Irunerako norabidean. Proiektu horretan kluben eta erabiltzaileen ekarpenak jaso dira altzako kiroldegi berriaren proiektua zari gara. Sabaiaren garaiera igoko da, gimnastika erritmikoa egiteko. Igerileku estali berria egingo da, igerian eta waterpoloan aritzeko modukoa eta aparkalekuaren plaza kopuruari eutxiko zaio. Behin betiko proiektua, lau hilabeteko epean aurkeztuko da hori dela eta aurreikusi bezala, obrak 2016ko udan hasiko dira, lehiaketa amaitzen denean. Berrikuntzak altzan aurkeztuko dira, hauteskundeen ondoren. Altzako kiroldegi berria eraikitzeko lehiaketa irabazi duen taldeak oinarrizko proiektua aurkeztu du obren eta proiektuen departamenduan. Lehiaketako oinarrietan ezarritatuarekiko hainbat aldaketa ditu proiektuak. Izan ere, herritarren parte hartze prozesuan eta idazketa taldeak udaleko teknikariekin izandako bileretan askotariko iradokizunak jaso ziren. Iradokizun horien bideragarritasun ekonomikoa zein lehiaketako proposamen irabazlean iradokizunek duten egokitzapen funtzionala eta formala aztertu ondoren, proiektuari erantsi zitzaizkion. Altzako kiroldegia modu kolektiboan zehazteko prozesuak beste urrats bat eman du luze doan bidean eta diseinua herritarren ekarpen oso baliotsuei esker bukatzear da. 2013ko ekainean hasi zenetik kiroldegia eratzeko proiektuaren elementuei buruzko hainbat bilera eta ekintza gauzatu dira. Tailer presentzialetan, bileretan eta aurkeztutako proiektuen erakusketan denetan sortu dira ideiak eta proposamenak. Kiroldegi berriaren proiektuan eragin handia izan dutenak. Lehiaketako oinarrietan kiroldegiko pisten garaiera 7 metroraino handitzea eskatu zen arren, azkenean 8,5 metroraino handituko da. Hainbat kirol disiplina egin izateko, besteak beste gimnastika erritmikoa. Izan ere eskaera hori egin dute behin eta berriz kiroldegian disiplina horretan aritzen direnak. Igerilekoari dagokionez hainbat aukera eman ziren bai igeriketan bai waterpoloan aritzeko. Azkenean hasierako igerilekuaren ontzia aldatzea eta haren ordez bi igerileku eraikitzea erabaki da. Horietako batek 6 kale izango dituenez, igerian eta waterpoloan aritu ahal izango da eta bestean berriz igeria ahal izango da. Igerileku handian waterpoloan dabiltzanean. Igerileku estaliak berriak izango dira, bata 25, bidera 12,5 metrokoa, modu librean igeria egiteko. Eta bestea berriz 15, bidera 12,5 metrokoa, izango da, igerik eta irakasteko eta jolas egiteko. Ondorioz, balioan iztasun handiagoa lortuko da, tamaina txikiagoa izango duen igerilekua Donostiako kiroldegietako igerileku osagarririk handiena izango da. Kanpoko igerilekuei dagokienez, lehiaketan aurreikusia zegoen plistiplasta egiteko ontzia ordeztuko dute, eta adin guztietako gazteek ur jokoetan aritzeko gune bat eraikiko da. Bestalde, barrutiaren inguruan pista finlandiar bat jarriko dute, paseatzeko eta korri egiteko. Horrez gain, gune horretan txikienentzako parke bat ere ipiniko dute. Plaza berrian, kirol eremuaren maila jaitsiko da plazako hainbat erabilera eta zirkulazio bateragarriak izan daitezen, eta gune publiko berri hau osatzen duten plano eta materialak egokitu eta leunduko dira. Inguruneak izango duen diseinuari esker egungo 175 aparkalekuak bermatuko dira. Eraikinaren sotoko aparkalekua ez da egingo. Lehiaketan aukera modura proposatzen zen, baina eraikinaren inguruan egun dagoen aparkaleku kopuru berari eutxiko zaio. Bestalde, kiroldegia baino zertxobait aurrerago biribilgune bat eraikiko da, autobusek bira arazorik egabe eman dezaten. Gainera, kiroldegiaren aurrean geratzeko lekua izango dute. Altzako auzotarrek 6 bilera egin dituzte udalarekin. Lehena, 2013ko ekainekoa kiroldegi berria eraikitzeko erabakiaren berri ematekoa izan zen. Eskainetako ideia jaso ondotik, hilabete bat geroago jakainaren ziren agirian sartutako ideia bideragarriak. Ondoren etorri zen pleguak lantzeko eta plan orokorra aldatzeko prozesua, ezinbestekoa, etxe bizitza erabilitarako lursaila ekipamenduetarako lursail bihurtzeko. 2014ko maiatzean, kiroldegiaren proiektua gauzatzeko herritarren ekarpenak kontuan hartu behar zituzten ideien lehiaketa irabazi zen. Abuztuan, aurkezutako 26 ideietatik 5 aukeratu ziren. Bestalde uztailean, apoa aldatzea onartu zen, eta irailean aurkeztu zen altzan. Urrian egon ziren ikusgai bost finalisten proiektuak altzan, Casares eta Tomasene kulturetxetan Nazaroan ideia irabazlea hautatu zen, Txokarro Erranz Tabuenka Lehatxe. 2015ko otsailaren 3an jendarteratu zena, oraingoz azken bilera otsailaren 24koa da, non inguruneko ekipamenduei buruzko tailer bat egin baitzen. Hauteskunden ondoren, udal gobernua altzara joango da azkengo berrikuntzak azaltzeko. Kirol zinegotzi Josu Ruizek adirazidu altzako kiroldegiak instalazio modernuak eta ingurunen berroneratu bat izango dituela, oso berrezkoak baitira altza bezalako auzo batean. Eta hori guztia, auzotarren ekarpena kontuan hartuta ari gara diseinatzen. 2016an hasiko dira obrak eta albiste garrantzitsua izango da, adirazidu. Ruizek esan du, Donostia Kirolak ekipamenduen aldetik, hamarkada honetan hasiko duen proiekturik garrantzitsuena dela. Waste to Resources nazioarteko segarren simposioa egin dute Hanoverren, Alemanian. Gipuzkoako hondakinen kudeak eta sozietate publikoak Zubietako TMB plantaren egitasmoa aurkeztu du. Ohar baten bidez jakinarazi duenez, parte hartu duten txostengileek proiektua txalotu dute. Eta birziklatze maila handiekiko interesa agertu dute. Urteko lehen lau hilabeteotan, 882 milioi euro bildu ditu zergetan Gipuzkoako gasunak. Iaz baino berrogeita mazazpi milioi gehiago, 106,8. Erreta zergan bilketa 110,9 ditu da, eta 124,8 bezarena, lurralde arteko doiketei esker. Estatuarekiko doiketen ondorioz, iaz baino 32,6 milioi euro gutxiago jaso ditu ogasunak, baina bilketa propioa 111,8 astearekin konpentsatu du. BBV-ak bidegabeki jasotako interesak itzuli beharko dizkie bi bezerori, Donostiako epaitegiak bankuaren zoru klausula bat baliorik gabe utzi duelako. Epailearen arabera, gehiegizkoak ziren BBVak interesei jarretako mugak, gutxienez 102,5 eta gehienez 105. Eta bankuek ez zuen zintzo jokatu mailegua emateko derrigorrezko baldintzak isa sartu zituenean. Urtarrietik apirilera 7,4 igo da salgaien trafikoa Pasaiako portuan. Gipuzkoako merkataritza portuaren salgai nagusia metalgintzako produktuak dira eta horien trafikoa 7,35 jaitsi da. Baina jaitsiera hori konpentsatu du txatarraren importazioak 49,76 eta autoen garraioak 20,78. Bestalde, esan behar da ere, gora egin duela paperaren eta egur pastaren trafikoak ere. 119,2 datuarekin. Zazpi talde lehiatuko dira aurten Euskotren ligan sartzeko kiroletan sartuta raunean ari gara. Horietatik hiru sailkatuko dira, Pasaiako taldea barruan dago jada, iaz txapeldun izan baitzen. Kabo, Ibaika, Orio, Zarautz Getaria, Zumaia, Donostia Arraun Lagunak eta Hernani. Azkeneko bi taldeak ez ziren iaz lehiatu. Uztailaren 11an eta 12an jokatuko dira bi sailkapen estropadak Pasaian eta Donostian. Jokin Altunak astindu latza eman zion pilota munduan atzo Aitor Zubietari Tolosan. Buruz burukoaren final zortzirenetan izan zen hori. Hogeita bi eta lau irabazizion. Eta larun batean Aimar Olaizola izango du aurkari. Iruñean final ordenetan. Ostiralean hemen Donostian, Bengoetxea seigarrena eta Retegi bi ariko dira. Larun batean Bilbon, Urrutiko etxea eta Juarenena. Eta igandean Eibarren, Martinez de Irujo eta Rezusta arituko dira Norbaianor. Eibarko jokalari, teknikari, talde eta zuzenaritzako kide bakoitzak, Getafera joaten diren bost zaleren sarrerak ordaindu ditu. Zaleek sarrera guztiak erosten dituztenean zozketa bidez erabakiko dira sarituak. Autobusak aldiz doainik dira, taldearen babesleak ordainduta. Zegama izkorri guztiak izaten dira bakarrak, bereziak, parte hartzailentzat batez ere, aurtengo lasterketak eta palmaresak ere alakoak izango dira. Alde batetik ez du parte hartuko Kilian Jornetek, azken zortzi urtetan, zazpi garaipen lortu dituen korrikalariak. Bestetik iaz, emakumetan irabazi zuen Estebi Kremer ere ez da irteran izango. Eta urtebeteko etenaldiaren ostean, Oiana Kortazar bueltatuko da. Igandean jokatuko da urtero bezala, Zegama Aizkorri mendiko maratoia. 14.a izango da, 2002an jokatu zen lehenengo aldiz, eta geroztik aldaketa nabariak izan dira antolakuntzan, ibilbidean eta gehien bat lasterkarien mentalitatean. Garai hartako oroitzapenak aspaldikoak diren arren, lasterketaren antolatzaileek gogoan dute zer nolako zailtasunak izan zituzten lasterketariek elkartzeko. Etzen nola nahiko lasterketa maratoiaren luzerakoa zen eta jendeak errespetu handia izaten zion distantziari. Uztailaren 7an jokatu zen San Fermin egunez, lehen garailea, lagarailak Martin Tolosa eta Rosa Lasagabaster izan ziren. Egun hartan irabazleak helmugagunea igaro zuten 201 lasterketariak izan ziren. Urteen poderioz Zegama Aizkorri lasterketa erreferentzia bihurtu da mundu osoko beste lasterketentzat. Aurten ia 6.000 lagunek eman dute izena bertan parte hartzeko. Aipatzekoa da bestalde 14 urte hauetan parte hartu dutenen zerrenda. Bueno, kirolak utzita, beste gai batzuk jorratuko ditugu, kultur atala adibidez. Donostia 2016 kultur hiriburutzaren sustatzaileak maiz errepikatu duten zerbait da. Herritarrik gabe, haien parte hartzerik gabe, ez dago proiektua aurrera ateratzerik. Ideia horren bueltan sortu zen Olatu Talka jaialdia orain 6 urte. Herritarrek zein hiriko eragileek antolatutako jarduerarekin osatzen du jaialdiak egitaragua. eta aldi berean herritarren parte hartzea du xede. Ekitaldiz beteta dator aurten ere 200 jarduera baino gehiago hartuko dituzte Donostiako kalek hileko azken asteburuan, maiatzaren 29an, 30ean eta 31ean. Astapenetatik jaialdiak bere buruari jarritako helburuetako bat olatu talka auzoetara zabaltzekoa bete egin dela azaldu zuen atzo Jon Aizpurua Donostia Kulturako kulturrekintzako zuzendariak. Pablo Berastegi Donostia 2016ko zuzendari nagusiarekin eta egitarautuko jarduretako batzuk antolatu dituzten eragiletako ordezkariekin batera egindiko agerraldian. Musika, antzerki, kirol, arte, ingurumen eta gastronomiarekin lotutako ekitaldiak hartuko dituzte hiriko 10 gunek. Uliako lehengo udal mintegiak, Altzako San Martzial plaza, Kontxako arkupeak, Saueseko zabalgunea, Miramango basoa, Gros eta Egi arteko iztu eta ingurua, Mentxugal lorategiak 10an, Bidebietako kontadores, Antiguako Alfonso 13. Plaza eta Aldezarreko Konstituzio enparantza izango dira espazio horiek. Beste helburuetako bat ere, beteko dugula uste dugu, ezkutuan dauden hainbat leku berreskuratzea nolabait, kultur eta gizarte jarduerak egiteko, esan duenez. Bat etorri zen haiekin Berastegi ere egitarauaren anistasuna nabarmendu eta jarduera askoren helburuak hiriburutzaren balioekin oso loturik daudela azaldu zuen. Tartean erabiltzen ez diren lokal komertzialei beste erabilera bat ematea, herritarren elkargune gisa kaleak berreskuratzea, ohitura osasuntsuak bultzatzea, ingurumena modu sortzaile batean zaintzea eta teknologiaren eta elkarlanaren bitartez hiriaren memoria berreskuratzea. Hiritarrak jaialdian parte hartzera deitu zituen Berastegik eta lagin moduan egitarauko jarduera jakin batzuk zehatzago azaldu zituzten antolatzaileek. 2016an hiriaren ibilgailu ofiziala bizikleta izango dela adierazi izan dute hiriburutzaren sustatzaileek eta asmo horri keinu bat egingo diote jaialdiaren inaugurazio festan hilaren 29an goizez. Biziz bizi izenburupean auzoetatik 301 txirrendulari hurbilduko dira erdigunera eta alderdi ederren bilduta hasiko dute jaialdia. Hiriko 4 eskolarekin elkarlanean antolatu dute egitasmoa, Berastegiren hitzetan, mugikortasun iraunkorra sustatzeko. Open Let Roller izena jarri diote antolatzaileek roller derbi kirola eta teknologia berriak uztartuko dituen egitasmoari. Patinen gainean jokatzen den kirol horren nondik norakoak azaldu zituen EASO Avengers taldeko Tania de Sousak. Eta Iriki Labsoeko Ibai Zabaletak dioenez, kirolari ikusgarritasun pixka bat ematea eta Iriki Labs hiri laborategian egiten diren zenbait proiekturekin hastea izan dute buruan. Jokalariek LED argidun ekipazioek soinean dituztela roller derbi partida bat jokatuko dute Saguesen hilaren 29an, baina patinetan ibiltzeko eta musikaz gozatzeko aukera emango duen festa bat ere egingo dute ekimenaren barruan. Arratsaldean hasi eta goizaldera arte iraungo du ekitaldiak. Ingurumenaren zaintza du ardatz Garbibai barkatu egitasmoak eta Urumea ibaia garbitzeko helburuari eutsiagatik beste modu batera egingo dute hori aurten. Garbiketa lanekin batera arraun surfeko lasterketa bat izango da hilaren 30ean. Bildutako zaborrari erabilera emango diote Norvegiatik iritsiko diren Antipodes Cafe taldeko kide. Ondakinak ardatz hartuta performance bat egingo dute garbiketaren urrengo egunean alderdi ederren Beira Inc. jardueraren barruan. 6 beira edukiontzi margutuko dituzte. Europarekin elkarlan estuagoan egingo da aurten jarduera hori, Berastegik azaldu zuenez. Izan ere, aurten Europako kultur hiriburuetako bat den Pilsen hiri txekiarreko hainbat ordezkarik, animazio tailer bat eskainiko dute, iaz jarduera berean jasotako hondakinak oinarri izango dituena. Probarako lehen saio bat izan nahi du huts uneak jarduerak antolatzaileek esatera erabiltzen ez diren merkataritza espazioak izan dezaketen kultur erabilgarritasuna agerian ustea xede duena. Lourdes Blanco Donostiako sustapeneko ordezkariaren hitzetan, merkataritza alorrak beti parte hartu izan du jaialdian, baina era berezian hartuko du aurten, egun utxik dauden hiru kaletako merkataritza lokaletan, Hernani San Martin eta Carmengo Andre Maria erakusketak, antzezanak, tailerrak naiz kontzertuak izango dira asteburu horretan. Espazio huts horiek aztertzea eta komertzioarekin kombinatu zerabilera berriak ematean datza espazio erakargarriagoak sortzeko eta kultura jarduera komertzialekin uztartzeko. Kultur hiriburutzaren urtean, 15. urteurrena beteko du Wikipedia egitasmoak, ezagutzak partekatzeko tresna kolaboraziozkoa denak. Xavier Cañas wikilariaren hitzetan. Komunitate horretako hainbat kidek eta Amara auzoko bizilagunek zein eragileek sustatuta, Amarapedia izeneko proiektua jarri dute martxan. Amarapedia sortuta Amarako ezagutza guztia Wikipedian sartzea da asmoa, eta artikulu guztiekin QRpedia bat sortzea ere da, QR kode horiek kale eta monumentuetan jarri, eta telefonoarekin Wikipediako artikuluetara sartu alizateko. Argazki lehiaketa bat eta Wikipedian editatzeko ikastaroak ere antolatu dituzte Olatu Talkak iraungo duen egunetan. Unai Muñoa, Xavier Sukia, Oiana Iguaran, Mikel Artola, Asier Azpiroz eta Inigo Gorostarzuk lortu zuten lehen postua asteburuan jokatutako Gipuzkoako bertsolari txapelketako sailkapen faseko lehen itzuliko saioetan. Pasaden larumatean Astigarragan jokatu ziren bi saio eta igandean beste lau, Oiartzunen bi eta Idiazabalen beste bi. Beste 8 saio jokatuko dituzte urrengo asteburuan Antzuola, Zaldibia, Hernani eta Bergaran. Sailkapeneko bigarren itzuliari ekingo diote, saio horien ostean. Debako zentral nuklearraren aurkako mugimenduaren kide izan ziren Jose Mari Izaga, Francisco Salegi eta Carmelo Urdangarin, eta haiek idatziko dute orain, bertan behera gelditu zen proiektuari buruzko liburua. Azka! Gai horri buruzkoak behar zuten aurten Tene Mujika Bekara aurkeztutako proiektuak eta Izagak, Salegik eta Urdangarinek idatzitakoa hautatu du epaimaiak. Debako udalak emandako 6.000 euroko laguntza izango du taldeak lana burutzeko eta Elkar argitaletxeak argitara emango du gero. Ahozkotasuna bertsolaritza ipuingintza, hezkuntza arautua, ideologia, ikerketa, transmisioa eta bar. Horiek dira bertsoa unibertsitatean ikastaroaren barruan jorratuko dituzten gaietako batzuk. Mintzola Fundazioaren eta Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen elkarlanetik sortua eta Gipuzkoako Diputazioaren laguntzaz bi ikastaro prestatu dituzte uztailerako. Bertsolaritza eta ahozkotasuna hezkuntza arautuan eta bertsolaritzaren bide gurutzeak. Hitzaldiak, mai inguruak eta performance bat izango dira. Helburua, transmisioa egitea eta etorkizuneko ikerketak bideratzea. Hala, azaldu du zigor etxeburua Gipuzkoako Aldundiko Euskara zuzendaria. Hezkuntza arautua aztergai duen ikastaroak, ahozkotasuna jarriko du ikusmiran, nola landu daiteke ahozkotasuna hezkuntza arautuan, nola baliatu ahozko generoetan dauden ibilbide egokiak, bertsolaritza kasurako egunerokoan balia daitezen, galderak airean erantzunak ematen saiatuko dira. Horretarako, uztailaren 6an hitzaldi bana eskainiko dute Inma Muñoa ahozkotasunean adituak, Andoni Egaina bertsolariak eta Itziar Zubizar eta Ipuin kontalariak. Hirurak ala hirurak, ahozkotasuna eta gazteak gaiaren bueltan ariko dira. Eguerdiko haotxa magazinean jarraitzen dugu, aktualitatea jorratzen, eta gogoratu gaurkoan, sei urte taldearen espalak diska dela protagonista nagusia. Laister izango ditugu gure estudiotan elkarrizketa burutzeko. Baina bitartean jarraituko dugu azken kontu gehiago aipatzen. Maiatzaren 11tik 17ra bitarteko aste honetan Donostia kulturaren eszenatokietan programatutako ikuskizunei buruz hitz egingo dugu. Musikari dagokionez, Victoria Eugenia Antzokian maiatzak 15ean Polbora Leibaren eskutik. Maiatzak 16ean Intxorrondo kulturetxean Mikel Erentzunen Corazones. Gaztezenan maiatzaren 16ean One Hit Wonders Sol Pikoren eskutik. Dantza ikuskizuna izango da. Dantza ikuskizuna ere Victoria Eugenia Antzokian maiatzak 16ean Agataren Pasiones Tangueras eta Antzokizarrean egun berean maiatzak 16ean ere Maskaradaren eskutik Arkimedesen printzipioa. Espazio refleksi buruz ere hitz egingo dugu. Bihar maiatzak 13 arratsaldeko 7etan Le Cercle des Fragments esposizioa inauguratuko da. Mikael Bibierren erakusketa da, frantsesa bera. Eta urtengo lehenengo erakusketa internazionala da, nazioarteko lehenengo erakusketa reflex espazioan. Mikael Bibier bera, 7etan bihar reflex espazioan. Egia kaleko 24. zenbakian. Le Cercle des Fragments izenarekin izango da erakusketa hori. Gogoratu ere, badatorrela guardetxeko laugarren poesia jaialdia zeharkakoak izenarekin. Maiatzak 18-23 bitartean. Egitarau zabala, adibidez, aste artea maiatzak 19an 6etan, geixian Mariara Marzen Sofia me llama Prisma. Liburuaren aurkezpena izango da. 6etan erakusketaren inaugurazioa, fotopoemario, poesia de alta traición, Manuel A. Belandia, Kolombiarra eta Alicanteko Juan Sanzen argazkiekin. 7etan Liburuaren aurkezpena, Déjame penetrar por ese oído, poemas para mis hombres, Manuel A. Belandia idazaren eskutik. 8ak laurden gutxitan irakurketa, Balam Rodrigo Chiapas Mexikotikan. Eta 9etan dantza, Aida Kolmenerok, She Poem, ella poema ikuskizuna aurkeztuko du. Guzti hori asteartea 19. Asteazkena 20an 7etan Bideopoesia disonante an foto marco grafo Juanjo Arangurenekin. 8etan muerte súbita Basili Bersurekin. Eta 10etan jan poetikoa Altxerri Puf galerian eta atxeden musikala La Cigarra y el Grilloren emankizuna izango da bertan. Osteguna 21 arratsaldeko 7etan irakurketa Mexikoko Charlie Gumeta eta Mexikoko Roberto Resendiz ere izango dira eta 9etan palabras tendidas a dos, musika eta idazketa Diego eta Leonor Pakeren eskutik. Ostirala maiatzako 22-7etan poesia de alta traición, fotopoemarioa, errezitaldia idazlearen eskutik Beatriz Giovanna Ramírez poeta kolombiarra eta Manuela Belandia eta Juan Sanz argazkilariekin. Ostiralean ere 8etan Parnaso Donostiarra Rafa Berrioren eskutik. 10etan El silencio del escorpión poesia performancea eta 11etan Hiri asko bere baitan argazkilaritza literatura eta musika. Larunba eta maiatzako 23 goizean 10etan umeentzako poesia tailerra hitzez eta hotsez umeentzako. Eta 12etan irakurketa poetikoa Zubeldia liburutegian Mexikoko Roberto Resendiz eta Mexikoko Balam Rodrigoren eskutik. Eta larunba eta 23 arratsaldean 8etan 20 años después o casi Carmelo C. Iribarren eta Arkaitz Kanoren irakurketa poetikoa 10etan Ensemble Diate Saron emakume kompositoreak barrokoan eta 11etan Javier Arrillaga kantautoraren kontzertua. Barkatu, Gipuzkoako kindegiek establezimendu tradizionalak bultzatzeko kanpaina abierazi dute. Desberdintasuna dastatu egitasmoak merkataritza establezimendu txikietan kontsumoa sustatzea du helburu. Fabrikatzaile handien ogi ekoizpen masiboan gero eta lehiakortasun handiagoa topatzen baitute. Agipan, elkartea 140 okindegik osatzen dute eta guztira 1800 pertsonek lan egiten dute horietan. Egitasmo piloto honetan, 32 dendek parte hartzen dute. Gipuzkoako okindegi tradizionalek lehengaien kalitatea eta ogiaren elaborazio prozesua zaintzeko egiten duten apustua azpimarratzeko. Ekimenarekin bat egin dute Andoain, Astigarraga, Azpeitia, Beraun, Deba, Donostia, Getaria, Hernani, Ibarra, Irun, Legazpi, Tolosa, Urretxu, Bilabona eta Zumarraga udalerriko okindegiak. Gaurtik hasita, atzotik hasita barketu astelena eta maiatzaren 24 arte, igandera arte, proiektu honetan dauden 32 okindegitako bezeroek hainbat zozketetan parte hartzeko aukera izango dute. Bata Euskadiko landetxe batean egonaldia. Eta bestea, establezimendu bakoitzean, astebetez ogia doan jasotzeko aukera. Guztira, 128 ogi sorta banatuko dituzte lau okindegi bakoitzeko, irabazleek 7 egunez egunero aukerako bi ogi. Jasoko dituzte, euren ohiko establezimenduan. Dendetan ikusgai izango diren euskarri ez gain, kartelak, liburuxkak eta kutsak, kanpaina sare sozialetan ere zabalduko dute. Elkarteak, Facebooken duen orriaren bitartez. Proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntza Landa Garapen eta Turismo Departamentuak babestu du. Artaun Soro aterpetxean Aurora Arditen eskutik asteburu honetan maiatzak 16 eta 17an tailerra izango da. Taller Resoluciones Sistémicas y Linaje Familiar izenarekin. Taller honen inguruan bihar 12 iterritan elkarrizketa izango dugu Artaun Soroko arduradunekin. Tailerra zertan datzan ezagutzeko eta abundatzeko aukerak ezagutzeko. Ostiral honetan Horizont taldeak kontzertu eskainiko du The Wizards taldearekin batera, hemen Donostian Doka Cafe antzokian sarrerak, Donosti Rock, minuto y medio, Dokan bertan, Trikubarrin eta La Cabañan edo bestela tiketea.comen erosi daitezke. 15 eurotan daude leiatilan erosi eskero eta aurretikan erosita 12 eurotan. Kontzertua 8:00etatik aurrera izango da. Horizont taldea The Wizards taldearekin batera. Baitare dokan, baina lehenago hau da, asteazkena bihar maiatzak 13an kontzertua ere bai, School Fest taldea arituko da alde batetik, bere Europako bira egiten, Kanadako taldea baitugu hau, eta School Festekin batera, Evil Invaders taldeak ere kontzertua eskainiko du. Doka Cafe antzokian 15 eurotan sarrerak, aurretik erosita 12 eurotan daude, eta Donosti Rock, minuto y medio, Doka eta La Cabañan ere, erosi daitezke sarrerak, bestela musikaze.comen ere bai, eta ateak 7 terditan irekiko dira. Gogoratu maiatzaren 16garrenean larunbatean, Bagera Donostiako Euskaltzalen elkarteak udaleko musika eta dantza eskolaren laguntzaz euskal dantza tradizionalen inguruko erromeria antolatu duela Donostiako Plaza Berrian, Konstituzio Plazan 6:30tik aurrera. Otsailak Donostiako udaleko txistulariak izango dira. Antolatzailea Bagera elkartea da, Donostiako musika eta dantza eskola ere bai, eta animatzaileak Aitziber Reyesta eta Fernando Ruiz izango dira. Datorren ekainaren 6an larunbata, Amaika Kolore Fest Donostia 2015 ospatuko da. Bere Amaika Danbor martxarekin. Amaika Kolore Festa Donostian kultura eta jartorrian istasuna ospatzen duen jaia da. Horrela Gipuzkoako erregio etxeek ere beren eguna izango dute maiatzaren 31an eta sukaldean hitz ekimena ekainaren 13an izango da urten. Egingo diren ekimen ezberdinetan zuen jendearen parte hartzea bermatu nahi dute. Eta jendearen herri edota kulturetako ikur eta berizgarriekin Amaika Danbor martxan bat egitea gonbidatzen dute. Aurten ekainaren 6an ospatuko den jaia Konstituzio Plazatik abiatuko da martxa a tambora kantua jo ostean arratsaleko 6:30. Martxa zaratatxu eta lan jonek Donostiako kaleak zeharkatuko ditu berriz ere aurten. Gure hiriaren jatorri eta kultura aniztasuna ospatzeko, guztiontza topaguneak sortzeko eta elkarrekin gora aniztasuna algarrikatzeko. Adi ere, Open Rock gaua ospatuko baita, Larratxo Kulturetxean maiatzak 15an, larunbatonetan The Cynics, Chris Rogers and Dirty Games, eta Bulletproof Lovers Donostiarrak maiatzaren 15an, behatzitan Larratxoko Kulturetxean izango den, laugarren Open Rock gauan.
Imaginada, y le anarquía va, la guacorde imaginada, hasta la doa, la guacorde imaginada, y le anarquía va. Bueno, ba, iragarri dugu bezala, badakizue, ba, gaurko irratsaioan protagonista nagusiak 6 urteko kideak ditugula, Ezpalak diska berria dutelako aurkezteko, eta Jokin taldekidea daukagu telefonoz bezalde, kaixo Jokin, zemuz?
Apa, eguerdian.
Bueno, azkenean lortu dugu, nire akatsaren ondorioz, baina berandu bada ere, iragarrita baino beranduago baldin bada ere, ba hementxe zaitugu eta eskertzen dizugu itxoen izana pazientzia beraz ongi etorri berriro ere.
Bueno, ez da gertatzen lasai.
Bueno, ba esan bezala 6 urte taldeak ja esperientzia luzea duen taldeak badu disko berri bat Ezpalak izenekoa. Ez dakit horrelako esperientzia eta horrelako ibilbide luzea duen talde batek nola hartzen duen disko berri bat. Zer da bat gehiago edo bereziren bat edo
Ez, hombre, gutzako beti erronka, disko berri bakoitza erronka bada, ez? Ta, bueno, gu ez gera oindala ba, mar urte ginen pertsona berberak, ez da talde berberak, eta bueno, beti da, ba, bueno, zure momentu konkretu honen, ez da git, ikuspuntua artistikoa dakasun erakusteko modu bat, ez? Gu azkenian, ba, garatzen guaz musikalki, eta bueno, beti dakasu nola baiteko grina edo gogua ba, gauza berriak sortzeko eta erakusteko ba, pixka zeinan zure momentu musikala, ez? Eta guretzako ba, hori, beti ilusinez betetako proiektua eta prozesua da.
Bueno, beraz, ibilbide honen aurrean, 10 urte hauen aurrean, ez dakit aldaketak esan dituzu, ba, bakoitzak izango dituzuela, edo zuen bizipenak, eta bar, baina musika aldetik, estilistiko aldetik ere aldaketak somatzen ditugu hemen.
Bai, bueno, hombre, 6 urte beti aukidu nahiko bide nahiko nabarmena, ez? Beti mugitu izan gara pop rock inguruan eta ez da holan estilistikoki aldaketa oso oso handirik eman, baina bai, gure ibilbidea jarraitzen baduzu pixkat denboran bai gertzen dela ba diskos disko aurrera pauso txiki edo pixkat nabarmena eta bueno, denborakin popak pixkiat igual lekua galdu du eta rockak lekua irabazi, ez? Pixkat indarra gero eta gehiago dakaia bestiak, zuzenekoak ebai. Eta hori, nola nahiko musika eguneroko musika jarraitzen duen, ba bueno, gure musikalidadi ere bai ba, garatzen du eta momentura egokitan.
Taldeak ez dauka ikusten dudanez inungo arazorik ekoizpenei dagokionez, ez? 10 urtetan 10 bat disko ukitzea izugarrizko, bueno, ba, lana da, ez?
Bai, zorionez ez dakau diska bestia konposatzeko orduan arazo handiegirik eta bueno, beti sortzen dira gauza berriak eta sortzen jarraitzen duen bitartean, ba gu aurrera iteko asmoekin behintzat.
Bueno, kontatu iguzu pixka bat Ezpalak disko honi dagokionez, ba nola izan dan sormen lana eta grabazioa?
Bueno, ba, betiko pare, ez? Ba, bueno, sormena pixkatazten da norbera gitarrakin etxian, demagun hor sortzen da lehenengo abestian aria, eta horti ja gero lokalian edo lokalian dakaun estudio txiki baten azten gara ari horri tiraka, taldekide guztiak, eta bueno, gutxi gora bera abestia boro bildu arte. Eta bai aldaketa handiena egondana disko honetan izan da, gero prozesu amaieran koizle baten lana sartu dugula, Inat Gaztainaga, Grisiz taldekoa, eta berak eman digu gaindikan, eta abesti beste bueltatxo bat, batez ere soinu aldian, eta aberazten ditu abestiak.
Ekoizlearen bilaketa zuen esku gelditu da, zuek aukeratu dezute?
Bai, bai, aurreko diskua Atlantida berak nahastu inzigun, eta bueno, oso gustora geratu ginen, da bueno, diskonetarako nahi izan du pixkate elkarlana onditzia, eta berai ba, presentzia gehiago ematia, eta esku gehiago ematia, ba, bestitan bere gauzak sartzeko, ez? Eta bueno, egia esan, gu ba, beti izan gara talde bat nahiko soinu trinkua okiduna, ba, gitarra, bajo, bateria, eta bueno, egia da, baina hotek ba, hori aberaztu, eta bueno, soinua amplifikatu eta onditu, eta asko aberaztu duela.
Eta Inaut ere egokia ikusi dezute agian zuek zuk aipatzen duzun bilakaera honetan ba rockaren bide hori edo gehiago jorratzen.
Bai, bueno, ganakan ez dakit, Inaut Grisiz taldean egiten du oso musika, ez dakit, egunerokua, ez? Gaur egunean asko ematen dan ba musika ba sintetizadore asko erabiltzen dituzte eta oso soinu modernoa da ke. Eta Waldis ba hori, beti okidu nahiko soinu klasikoa. Eta gogua ganakan, ba, hor talka bat sortia eta ber zer gertatzen zen, ez? Eta, bueno, hori zan asmua eta nik uste dut oso posigarela emaitzakin.
Guztira 10 abesti, okarrez banago, sortzi abesti barkatu, grabatu dituzuenak, eta sortzi abesti hauek agian gaur egungo 6 urteren ispilu dira.
Hori da, azkenian esaten izun da lehen, ez? Ba, gun pertsona bezala eta musiko bezala bakaratzen guaz, ez geha, ba, oindala 10 urte ginen ez pertsonak ez musikuak, eta ba, hau adirazten du, ba, diskonek adirazten du, ba, 2015 urtean ba, gu zer garen, ez? Ez besteka, ba, oindala 10 urte indako diskoa adirazten zuen, ba, urte horietan gu zer ginen, eta bueno, hauek sortzia bestiak adirazten duten nahiko nabarmen, ba, gure gaur egungo egoera.
Hala ere, zuzeneko idagokionez, aurreko kantak ere jorratzen dituzu oraindik.
Bai, baino ez pentsa atzera gehiegi behiratzen dugunik, eh? Gehien bat zuzenekoak oinarrituko dira azkenengo bi diskotan, eta gero bai joko dugu baten bat olan solte zaharragoa, baino batez ere zuzenekotan azkenengo bi diskoak soinatuko dute.
Eta hori izan da zuen ibilbidean beti izan egin dezute funtzionen duen berdina, hau da, momentuan momentuko abestiak jorratu.
Bai, beti alan sentitu izan dugulako, ez? Beti egon gara oso gustora momentuan egiten ari ginen gauzekin da, eta bueno, ba, atzetik dauden abestiek eta aukizuten bere momentua, aukizuten bere gira, aukizuten bere kontzertuak jotzeko aukera, eta bueno, ointokatzen dana da, ba, gaur egungo diskua jotzia, eta bueno, atzera begira, pues, hau esatik zutena, ba, aurreko diskua gehien bat, eta ja abesti zaharrak, ja, aukizuten bere momentua, eta bueno, noiz baita kaso itzuliko dira, baina bueno, oin ez da momentua bintzat.
Agian zaletu porrokatuenak, izango dute kanta zaharrak entzuteko gogoa ere, baina bueno, ba, berriekin konformatzea da.
Hori da, berko dute bai.
Guzti hau egiteko, biratxo bat, hasi dezue ja maiatzan zehar, Tolosan izan zineten, Bonberenean, maiatzak batean, eta gerora ba, izan dituzue bestelako...
Bai, jo ginen Tolosan, gero Gorlitzan jo ginen larun batian, eta gaur jotzen dugu Gasteizen, eta gero ja zestuan ostiralian, Durango eta Bilbo, hori da maiatzen dakaguna, eta bueno, gero ja pixkanaka, ba, ja udan sartuko gara, eta hori ja pixkata aldatuko da, baina bueno, oin aurkezpen bira, ba, hori da.
Gaur bertan Gasteizen beraz Parral Tabernan eta zestuan Gaztetxean hola hemen gertuen datorkigun kontzertua zestuan izango da maiatzak 15ean Gaztetxean, ezta?
Hori da, ziralian.
Estenatokia nola planteatzen duzu zuek? Laukide zerate, laurak igotzen zeate eta hori da ikusten dana edo beste sorpresari badago?
Ez, gu sorpresa gutxi, guk igo laurak eta barrenak ustu, dakaun guztia eman eta gustora geratu. Egia esan gero eta indar gehiagokin jotzen dugu konfiantza, asko irabazi dugu urteekin zuzenekotan, eta, bueno, gaur da eguna, estenatokian dana ematen dugula, ez dugula ezer atzian usten, eta gero eta gustora ba, sentitzen gara estenatokian.
Laurak, elkarrekin aspalditikan edo asiratikan izarete, edo aldaketak?
Bai, hombre, bai, aspalditik angare lau taldekideak, baina egia da gure bateri jolia Madrien bizi dala, eta bueno, azkenian berak iten du ba, diskoa grabatu eta konposaketan pixka esku hartu, baina gero zuzenekotarako, ba, bueno, beste bateri jotzai batzuk aukitzen ditugu, eta bueno, ba, hori normalian ba, biraren arabera edo, ba, aldatzen junda bateri jolia, baina bestela taldekide izatez taldekideak urte asko da mazkigu berriñak izaten.
Aguantatu zuzete elkarri, ez da?
Bai, zorionez bai.
Earki. Eta, bueno, ba, zuen disko berri hau aurkezteko, aipatu dugu bai maiatzen zehar zenbait data, gero udarako datak etorriko direla espero dugu, ez da?
Hori da.
Eta etorkizunari begira, ba, zuen oizko ibilbidea mantentzeko asmoarekin, beraz, ekoizpen oparoa bai. Mantentzea?
Bai, bueno, gu ontxe gaude buru larri da hori zuzenekotan, joko dugu, ba, suposetzen dut, ba, normalian, ba, disko bakoitzeko, ba, urte terdi edo inguru egoten garela zuzenekoak ematen, eta, bueno, orduan helduko da momentua, ba, behira aurrera behiratzeko, eta, bueno, indarrak eta goguak baldin baitugu, ba, beste disko baterako prestaketan hasiko gara, baina, bueno, oin momentuan buru belarri zuzenekotara, eta hori da ontxe buruan dakau gauza bakarra.
Vale. Earki ba. Bueno, ba, gogoratuko dugu, gaur Gasteizen Parral Tabernan 6 urte taldea Espalak diska aurkezten, eta zestoan izango ditugula Gaztetxean, maiatzak 15ean gero etorriko dira, maiatzako 23an Durangon eta 28an Bilbon. Ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun?
Ez, ba, bueno, jendeak diskoen entzuteko aukera detila ba, oiko plataforma guztietan eta leku guztietan, da, bueno, animatzia jendia disko entzutera eta ia ziruitza zaion.
Taldearen informazio guztia 6urte.com entopatuko dute.
Baita ere, hori da.
Vale, ba, Jokin, aukeratu zazuzuk zeuk, ba, gizu hemen ohikoa izaten dela elkarrizketa gurtzeko, ba, taldekideak aukeratu behar duela kanta bat, beraz, zure esku.
Bueno, ba, gehien bat, ba, disku aurkezteko erabiltzen ari garen abestia Profita, abestia da laugarrena, eta bueno, berakin amaituko dugu.
Earki, ba, sorte hon, gaur Gasteizen ea zestuan ere ondo doan dena, bueno, eta aurrerantzean ere noski, eta mi esker gure deia jasatzeagatik.
Ondo.
Ondo segi.
Berdin, mi esker.
Agur.
Agur.
Bueno, ba, guazen aurrera nere errua izan da, eta zain euki ditut, 6 urteko taldekideak ezpalak diskaren inguruan hitz egiteko, bueno, ba, berandu baldimada ere, azkenean lortu dugu gaurko eguerdiko hau txamagazinean iragarri bezala, 6 urteren diska hau aurkeztea, eta beraien musikarekin jarraituko dugu azken minutu hauetan. Baina elkarrizketa amaituta, ba, berandu egin dugunez, gaurko irratsaioaren minutu guztiak iaia janda ditugu. Beraz, agurrerako minutu eskas pare bat besterik ez zaizkigu gelditzen. Bueno, ba, guerdiko hau txan magazinea, ma bitarritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Alaxi egiten dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero, eta gaurkoan gainera protagonista musikalak, 6 urte taldekoak izan ditugu, Ezpalak diska aurkeztu dugu, irratxai osoan zehar bertako abestia entzuna izan dugu, eta Jokin Elortza gitarrista eta abeslaria izan dugu gaurkoan, telefonoz bestalde, diskaren inguruko zehaztapenak emanez. Segidan, minutu eskaz batzuk barru, izango duzue gure web horrian elkarrizketa hori deskargatzeko edo entzuteko aukera. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.2an, FM-an gaude irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan bestela interneten, txantxakun.org-en topatuko gaituzu, munduko edozein puntutan zaudela zuzenekoa jarrai dezakezu streaming bidez, eta gure web horrean argazkiak, programazio ordutegiak, mobiletarako aplikazioa, Facebook, Twitter, kontakturako emaila, guzti horiek dauzkazu, txantxakun.org. Bueno, ba, besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu bihar ere hiru elkarrizketa dauzkagu, Artaun Soroko arduradunekin, Itziarren semeak taldearekin, eta 22 metro karratu taldearekin. Ordura arte, mila esker, entzule izandako guzti-guzti, egun politia izan dezazuela, ondo segi, agur!